Sobotno branje.
Pisateljica Sandra Cisneros je svojim kultnim romanom z naslovom Hiša v ulici Mango, ki pripoveduje o odraščanju dekleta mehiškega rodu v Združenih državah Amerike, zaslovela po vsej Ameriki in tudi drugod po svetu. Od prve izdaje leta 1984 je bilo prodanih več kot 6 milijonov izvodov. Avtorica je prejela vrsto nagrad, knjiga pa je v Združenih državah Amerike postala obvezno branje od osnovne šole do univerze. Prevedena je bila v več kot 20 jezikov, lani tudi v slovenščino. O romanu, ki je šel pri založbi Modrijan, bomo govorili z literarno kritičarko Jasno Lasja. Sandra Cisneros je ameriška pesnica, pisateljica, aktivistka in predstavlja enega najpomembnejših glasov čikanskega gibanja ter še bolj njegove ženske sekcije. Več o avtorici, literarna kritičarka Jasna Lasja.
Ko omenjamo čikansko gibanje, svoje korenine ima v 16. stoletju, bolj se razmahnilo po letu 1848 po mehiško-ameriški vojni in posledični mehiški odcepitvi, in doživelo nov razmah v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja kot podaljšek gibanja za socialne pravice vseh priseljencev v Združenih državah. Prizadevalo se je za izboljšanje delovskih pravic, pravic manjšin, za volilno pravico, pravico do enakovredne izobrazbe, boljše zdravstvene oskrbe, pravice žensk v patriarhalni družbi, odpravo diskriminacije v javnih in zasebnih institucijah in podobno. Ustanovitev te posebne ženske komisije je nastala kot posledica zavedanja, da je bilo gibanje v celoti osredotočeno na socialne teme, ki zadevajo skupnost, pri tem pa je spregledalo specifične težave, ki zadevajo ženske v tej skupnosti. Ta komisija je med drugim dosegla uvedbo dvojezičnosti v javnih institucijah in prepoved prisilne sterilizacije priseljenk. O teh in podobnih temah so tako imenovane čikanske pisateljice pisale že nekaj časa, novo uskrilo zanimanje zanje v javnem življenju pa je omogočilo, da je njihova pisava postala vitalni del kulturno-političnega dialoga. Tudi Sandra Cisneros je v svojem romanesknem prvencu Hiša v ulici Mango naslavljala te teme. Položaj žensk v patriarhalnih špansko govoričih okolij Združenih držav v tako imenovanem bariju, prisilne poroke, neobravnavana posilstva, popolna izolacija in brezpravnost žensk, katerih vloga je skrčena zgolj na kuhinska opravila in skrb za otroke, in pa neozaveščenost teh žensk, da bi lahko karkoli spremenile. Tem aktivistkam so očitali izdajstvo celotnega koncepta čikano gibanja, saj so v njihovem delovanju videli protidružinsko in protimoško naperjenost. Tudi Sandra Cisneros je bila deležna negativnih kritik romana. Očitali so ji, da z željo srednje protagonistke, da zapusti barijo, izdaja sveto območje, ki v čikanski literaturi zauzema pomembno mesto kot del mehiške tradicije. Očitali so ji izdajstvo, ker da z romanom spodbuja težnjo priseljencev po čim močnejši asimilaciji v ameriško družbo in s tem pozabo lastne tradicije. Motilo jih je tudi domnevno ovekovečenje negativnih stereotipov mehiško-ameriških moških kot gospodovalnih soprogov, ki pretepajo svoje žene, posiljujejo mlada dekleta in podobno.
Roman z naslovom Hiša v ulici Mango je zelo kratek, sestavljen iz drobnih zgodb, vinjet, ki niso daljše od ene ali treh strani in pripovedujejo o življenju deklice Esperance, njene družine, prijateljic ter ostalih prebivalcev soseske, večinoma hispanske skupnosti. Čeprav pisateljica pravi, da v romanu ni veliko avtobiografskega, vemo, da je svoj čas živela v ulici Mango in da je tudi rdeča hiša, ki jo v romanu opisuje, zares obstajala.
Smo leta 1980 v Chicagu, v zanikrni soseski Bucktown, ko je ljudje z denarjem še niso odkrili. Mlada ženska živi na Empolina Streetu 1814 v drugem nadstropju spredaj. Po teh ulicah se je nekoč sprehajal Nelson Algren. Saul Bellow je bil doma na Division Streetu, tako blizu, da bi šel lahko peštja. To je soseska, kjer zaudarja po pivo in urinu, klobasah in fižolu. Oče želi, da bi hčerka na televiziji napovedovala vreme ali pa da bi se poročila in imela otroke. Ona si ne želi napovedovati vremena. Tudi do poroke in otrok ji ni, ne še. Morda poznaje, toda prej mora v življenju storiti še toliko drugega. Potovati. se naučiti plesati tango, izdati knjigo, živeti v drugih mestih, dobiti državno štipendijo za nadarjene umetnice, videti severni sij, skočiti iz torte.
Roman je posvečen ženskam in opisuje življenja deklic, odraščajočih deklet, žensk, mater, prijateljic, sosed, ki so ujete v primež patriarhata in diktata tradicionalistične družbe. Protagonistka Esperanza je odločena, da se bo izognila usodi drugih žensk, ki jih zaznamujejo spolni stereotipi in z njimi povezana pričakovanja okolice, v kateri živijo. Nasilje nad ženskami, prisilne poroke, mladoletne nosečnosti in socialna izolacija ter diskriminacija. Odloči se, da se bo posvetila izobrazbi in pisanju, v katerih vidi edino možno pot, izhod, osvoboditev, več Jasna Lasja.
Esperanza Cordero, mimo grede njen priimek je identičen priimku avtoričine matere Elvire Cordero Cisneros. Ta deklica Esperanza je stara približno 12 ali 13 let, njene natančne starosti avtorica sicer nikjer ne določi, je pa na pragu pubertetniškega prebujanja. V času približno enega leta, kot ga zaobjemlje zgodba, naglo dozori, k čemur gotovo pripomore tudi okolje, v katerem živi. Skupnost dovolj velika in hkrati dovolj majhna, da v njej svojim mladostnim, nedolžnim pogledom, ki je hkrati tudi pogled dokaj zrele osebe, natančno opazuje vloge žensk okrog sebe. Njihov položaj, zaprt v kuhinjo, z večine sloneč ob oknu, njihov molk tudi zaradi neznanja jezika, absolutno podrejanje moškemu, popolna brezpravnost in odsotnost vsakršne izobrazbe, pa neredka posilstva, katerega je Esperanza med drugim deležna tudi sama. Vse to jo navdaja z notranjim uporom, močno željo po izstopu iz tega okolja. Vodijo želje po izobrazbi, po pisanju, po svobodi. Na to namiguje tudi njeno ime, upanje, ki ga sicer v prvem delu romana močno zavrača, ker da je preveč špansko in ne dovolj ameriško, dokler ne sprevidi, da je sprememba imena ne bo omogočila tako želenega izstopa iz okolja.
Mama ne nasprotuje. Ona ve, kako je, če je tvoje življenje polno obžalovanj in si ne želi, da bi tudi hčerka živela tako. Zmerom je podpirala njene načrte, da je le hodila v šolo. Mama, ki je poslikala stene njihovih čikaških domovanj s svetličnimi barvami, ki je na vrtu posadila paradižnike in vrtnice, prepevala arije, vrtela sole na sinovih bobnih, se vrtela s plesno skupino Soul Train, vodila otroke vsak teden v knjižnico, na javne koncerte, v muzeje. Nosila na reverju gumb, na katerem je pisalo Nahranite otroke, ne Pentagona, ki ni nikoli prišla dlje od 9. razreda. Tista mama, ki dregne hčerko in reče Še sreča, da si študirala.
Tako avtorica Sandra Cisneros zapiše v uvodu, ki ga je dodala izdaji leta 2009 in ga posvetila svoji preminuli mami. V uvodu z naslovom Čisto moja hiša izvemo veliko o njenem otroštvu, o tudi bridkih izkušnjah, ki so prinesle velika spoznanja. Kot je v spremni besedi zapisala Jasna Lasja, kritiki radi primerjajo Hišo v ulici Mango z eseističnim delom Virginije Woolf Lastna soba oziroma njenim motivom, da mora ženska imeti denar in lastno sobo, če želi pisati leposlovje. Esperanza od samega začetka hrepeni po lastnem prostoru, lastni hiši, več Jasna Lasja.
Pri Esperansi gre za obratno strukturo kot pri Wolfovi. Ta lastni prostor se je sicer nenehno izmika, pri tem pa je prav pisanje zanjo način, da bi nekoč prišla do njega. Vendar je bolj kot to pomembno nekaj drugega. Skozi roman Esperansa doživi tri tako imenovane prebuditve ali tri osrednje postaje na poti odraščanja. Prvo je dozorevanje, prebujanje v žensko, ob čemer kmalu po prvem navdušenju in eksperimentiranju z visokimi petami spozna, da je njena lepota, njena ženskost ne bo omogočila izstopa iz zadušljivega okolja, temveč obratno, da bo na ta način še globje stopila van. Drugo spoznanje, ki je nekakšna posledica prvega, je prav to pisateljsko poslanstvo, ki ga Esperanza skozi pripoved nenehno poglablja. Njeno pisanje ima najprej terapevtsko vlogo, saj se skozi zapisovanje lastnih in opazovanih izkušenj od njih čustveno vsaj delno odmika, s čimer lažje sprejema to okolje in hkrati vsaj navidezno izstopa iz njega. Tretje, najbrž najpomembnejše spoznanje, ki je tudi glasno vodilo romana, pa je, da svojega okolja ne more za vselej zapustiti zaradi žensk, ki bodo tam ostale. spozna, da je solidarnost, močna povezanost med ženskami in osveščanje ključnega pomena za preseganje njihovega inferiornega položaja. Spozna, da je njeno pravo mesto v domačem okolju, da je njena soba prav tam, kar je tudi vrhunec njene zrelosti in osrednji motiv romana.
Nekega dne bom pospravila knjige in papirje v kovček, nekega dne bom Mangu rekla adijo. Premočna sem, da bi me obdržal za zmerom. Nekega dne bom odšla. Prijatelji in sosedje bodo rekli, kaj se je zgodilo s to Esperanso? Kam je odšla z vsemi tistimi knjigami in papirji? Zakaj je odšla tako daleč? Ne bojo vedeli, da sem odšla, da bi se lahko vrnila, zaradi tistih, ki sem jih pustila tam, zaradi tistih, ki ne morejo proč.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sobotno branje. Predstavili smo roman z naslovom Hiša v ulici Mango, avtorice Sandre Cisneros. Pogovarjali smo se z literarno kritičarko ter avtorico spremne besede Jasno Lasja. Odlomke je interpretirala Lidija Hartman, zvok je oblikoval Franc Moder, pred mikrofonom sem bila Martina Črne.
Sobotno branje.